Yes. Hvad siger Bibelen om forførelse? Det er, som sagt, der bliver noget lidt tungt emne, men det er et af de emner, der tales mest om i det nye testamente. Og jeg har da arbejdet rigtig meget med det de sidste års tid. Og virkelig været sådan spørgende ind for Gud, hvorfor taler vi så lidt om det? Altså, hvorfor når Bibelen, når det er et af de emner, der står mest om i det nye testamente, hvorfor hører man næsten ikke noget om det i kirkerne? Og der kan siges mange ting om det, men jeg tror, en af de afgørende grunde til det, det er ikke bare noget, der handler om kirken, det handler også om os personligt. Det, der er så farligt ved forførelse, det er, at man tror, man har sandheden, men er forført. Når du er forført, så ved du ikke, at du er forført. Og det, der gør, at vi næsten ikke forholder os til hundredvis af vers, der taler om forførelse, det er, at vi har en eller anden naiv tænkning om, altså det kan godt være, at den der sekteriske kirke, eller dem, der derude, de er forført. Men ikke mig. Ikke os? Ikke mig. Ikke vores menighed. Det kan godt være, at dem, der nede af gaden, de har nogle ting, men ikke os. Og virkeligheden er, at vores hjerter er så modtagelige for forførelse. Og der er så mange ting i vores samfund i dag, der kan forføre os. Og jeg tror, at virkeligheden er også, at vi alle sammen er forført i vores tænkning i en eller anden grad. Man kan ikke være i verden og se alt det, vi ser i medierne, og den voldsomme påvirkning af det, vi er med venner, og det med sociale medier, og det kan du ikke høre, uden at blive påvirket af det. Så for mig er det også en af de første ting, når jeg har arbejdet med, at så sige, virkeligheden er, at det er nok af mig, der er lidt lukket for at tro på, at jeg er forført, der gør, at jeg ikke har lyst til at forholde mig til. Og så kan vi godt anklage menighederne for, at de ikke taler om det, men jeg tror, vi er nødt til at starte også bare med os selv. Men det er virkeligheden. Vi tror, vi er bedre. Vi tror, vi ved bedre, og vi tror, vi har styr på det. Og så bliver vi lidt overhørt i Bibelens rigtig, rigtig, rigtig mange advarsler. I kommer til at opleve, at jeg har rigtig, rigtig mange bibelvers. Og jeg har taget måske en tredjedel, måske en fjerdedel. Der står så meget, så jeg kunne tale næsten med vers alene. Og jeg vil forsøge med min undervisning her at give jer en fornemmelse af, hvor massivt det er i Bibelen. Og det, der er min grundramme i det, det er at synliggøre for, hvor meget forførelse der allerede var på Bibelens tid, mens apostlene levede ikke så længe efter Jesus havde været der. Og det, som så er fællesnævneren for en del af deres undervisning, det er, at de peger frem mod de sidste tider, en tid, hvor det vil blive særligt markant.
Yeah.
Og min sådan udfordring i forhold til det, det er, når nu der var allerede så meget forførelse dengang, altså når folk kom i en menighed, hvor apostlen Johannes eller apostlen Paulus var deres ledere, når den renhed og sundhed, de havde, når det var iblandt dem, og alligevel var der så meget forførelse, og så fælles for apostlen og Jesus, de peger mod, de tider, vi vil sige, vi er i dag, hvor vi siger, der bliver det markant værre. At vi så kan være i, at vi næsten ikke forholder os til det. Det er lidt skræmmende. Så lad være med at grave ind i jeres tanker og så sige, åh, det var så mange vers. Min intention er ikke at grave ind i hver eneste vers og så se, hvad er dybden i det her. Det er mere for at skabe en fornemmelse i jeres hjerte, for at sige, hvor presserende, og så er det en at give jer lektier for, at selv gå hjem og så sige, det her det er noget, jeg er nødt til at arbejde med. Det kan godt være, at jeg ikke har lyst til det, men det er noget, hvis jeg skal være tro mod ordet, mod Jesus, der lagde sådan en vægt på det her, mod apostel, som talte igen og igen om det, så er det nødt til at være noget af min vandring, hvis det virkelig er Bibelen, der er mit fundament. Så det er min ramme omkring det. Så. Men lad os gå lidt til nogle definitioner af det, når vi taler om hvad. Hvordan forstås forførelse i Bibelen? Så grunden til, at det er vigtigt at lige at snakke om det, det er fordi, at ofte, hvis jeg bruger ordet forførelse i sådan en moderne kontekst, så tænker vi umiddelbart noget seksuelt, nogen, der bliver forført. Og det rummer noget af det samme, men den bibelske forståelse af forførelse kommer fra, især fra det græske ord planeo, som jeg skriver her, som betyder at føre vild eller at bedrage, og i passiv at blive ført vild. Altså, du er på et spor, og så bliver du ført på afveje. Og det her ord, der har vi også afledt over planers, som bruges som satan, det er at han er forfører, bedrager, eller plané, som er en vildfarelse. Og det er grundtanken, når vi forstår forførelse, så er det det her ord med at være på rette spor, og så blive ført på afveje, som er tanken i det. og vi kan forstå det i forhold til alle mulige ting, der er Guds sandheder og Guds retningslinjer og Guds DNA for os, at forførelse er noget, som får os i vores tænkning og i vores livsførsel ført på afveje i forhold til det, Gud vil med os. Så første Galaterbrev, det er så det første brev, mener man, som han skrev. Så det er allerede 18-19 år efter pinse, efter kirken blev etableret. Og så siger han, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Guds Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt for jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt det, siger jeg nu igen. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Vi har hørt det mange gange, men det er massivt. Han siger, i det her tilfælde var det, at der var nogle jødekristne, som kom ind og ville holde på det jødiske, og så siger det der hedninger, som ikke skal blive omskåret, det går ikke. Og det var, Paulus han gør et radikalt opgør i hele Galaterbrevet. Men det var en stor forførelse, som havde en voldsom virkning, som han måtte kæmpe med hele sin tjenestetid. Og i den her tal vil vi ikke grave ind i de enkelte, men bare synliggøre, hvor meget han arbejdede med det. Og det her, det var tidligt. Det var i begyndelsen af missionsrejserne. Det var den menighed, han plantede på sin første missionsrejse, at han skriver det her inden anden missionsrejse. Det er helt tidligt, den midt i apostlenes gerninger, der allerede er en sådan forførelse inde i bevægelsen, så han er i opgør mod den og kæmper imod den. For at give nogle glimt ind i, hvor vigtigt det var, hvor meget der var af det, så kunne man kunne tage Paulus, og man kunne vise hundredvis af vers. Altså, hvordan et gang efter gang taler han om det. Men for at give sig nogle glimt for at synliggøre, hvor meget det var, så har jeg så taget sådan lidt og set på en menighed, han var i, og så har jeg set Efesus-menigheden, som hvordan han var i længst tid. Det var mellem 2 og 3 år, at han var i Efesus. Så det er en menighed, han kendte rigtig godt, som han vandrede i og kendte lederne. Efter at han forlod Efesus og havde været der, så indsatte han Timotheus til at være sådan leder der, og til at være sådan hyrde for menigheden og området efter ham. Så de brev, han skriver til Timotheus, så kan vi se, at det var mens han var leder i Efesus. Så dybest set, så taler han ind i den kontekst, som der var i den by, og det de oplevede der. Der skriver han 2 Timotheus 2, 25-26. Han skal med mildhed i rettesætte dem, der siger imod, om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden, og igen besinder sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes fanget af djævlen, så de må gøre hans vilje. Mm. Igen, vi graver ikke ind i detaljerne om, hvad det var, men det her det er nogle konkret kontekst, han siger til Timotheus, det her må du forholde sig til. Der er nogen, der er så forført, og det er den her måde, jeg vil beskrive dem for. De holdes fanget af djævlen, så de gør djævlens vilje. Mm. Og vi taler ikke om folk ude i verden, vi taler om folk, som er en del af menigheden. Igen, hvis det var virkelig dengang, i en by, som havde haft Paulus som apostel, og andre ledere, og så var det Timotheus, og senere var det Johannes, der kom over den linje. Altså, jeg tænkte, ja tak til at have den slags ledere over os. Og så dog sådan nogle steder, så er der folk iblandt dem, hvor han siger, der er nogen, der holdes fanget af djævlen, der har brug for hjælp til at komme til erkendelse af sandheden. 2 Timotheus 3:13, der siger han, men onde mennesker og bedragere, vil komme længere og længere ud i det onde, før andre vil, og selv far vil. Igen, hvorfor har vi det med i Bibelen? Er det fordi, at der bare var noget dengang? Eller er det sammen med alt det andet, der står faktisk en reel advarsel, som vi skal forholde os til? Det her, det er noget af det, der vil ske. Det er noget, de allerede oplevede dengang. Og det er noget, der peger frem mod, at det skal blive værre i vores tid. 2 Timotheus 4, 3-4 står der. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Er det noget, der kendetegner vores tid, det her? Og især de sociale medier, de muligheder, vi har i dag, så folk kan vælge præcis, hvem de gerne vil have, der skal tale ind i deres liv. og nogle gange forundrer sig over Bibelen, der kan tale profetisk 2000 år før noget sker, og man siger, nej, hvor rammer det præcis ind i vores tid. Men for mig det er også, det bør vække vores hjerter endnu mere til at tage det alvorligt. Når Bibelen kunne sige det her for så længe siden, så er der altså en tyngde i det. Noget Gud virkelig vil sige til os. Og jeg tænker, vi er nødt til at forholde os til det her, der er fra skriften, at der er lærere i massevis, de skaffer sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. Altså, og jeg tror ikke, det her det er noget ude i verden. Altså lærer i massevis, det er fordi man regner dem for kristne lærer. Så Bibelen siger, at der vil være massevis af lærere, kristne lærere, som underviser noget, der kilder i ørerne. Og det vi advaret om for at vogte os for det. Senere, eller det er så før den anden del, men efter Paulus han var færdig med sin tredje missionsrejse. Det var på anden missionsrejse, han havde de der lange periode, hvor han var i Efesus. På vej tilbage til Rom, nej, til Jerusalem, hvor han senere kom til Rom, så vil han ikke tage til Efesus, for han ved, det vil tage for lang tid, og alle dem, han skal mødes med og snakke med, og sådan, men han vil gerne møde med lederskabet. Så det her, det er ledere, han kendte rigtig godt, og det er en menighed, han kendte rigtig godt. Og han havde været 2 til 3 år i menigheden, og så havde han efterladt Timotheus til os, som har skrevet med ham, så han har kendt udmærket, hvad der foregik i den her menighed. Og så læg mærke til, hvad han så, når han så kalder de her mødes med lederskabet, så de kommer hen til ham på sådan et sted, hvor han rejser forbi, så han kan have noget tid med dem. Så læg mærke til, hvad han siger til de her lederskab. Apostlenes Gerningerne 20 og vers 28-31. Der siger Paulus, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Og så læg mærke til, hvad han siger så. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer. Og de vil ikke skåne jorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt og husk på, at jeg gennem 3 år uophørligt nat og dag har vejledt hver enkelt under tårer. Prøv at mærke tyngden i det her. Paulus kender menigheden udførligt, kender byen, kender lederne, og han siger, der vil komme forførelse, glupske ulve udefra, og der vil komme forførelse indefra jeres egne rækker. Og det er afleveret i Bibelen for at advare os om. Igen Efesus, en by, en menighed, hvor der var vækkelsesforhold i det, hvor der var nogle af de bedste ledere, der har været. Først Paulus, senere Timotheus, så senere var det Johannes, der kommer. Det siger sådan der, Maria måske døde der, var i hendes sidste år. Der var så meget fra Gud, der blev afleveret. Og dog advares der lige der. Der vil komme forførelse udefra, der vil komme forførelse indefra. Hvordan kan nogen af os fritage os for det, hvis under den slags ledere? Hvordan kan vi tro, når vi bliver ikke forført? Jamen, det sker ikke for vores menighed. Vi er bedre, vi ved mere. Jeg er klogere end Paulus. Jeg har mere åbenbaring end Johannes. Jeg har mere visdom end Timotheus. Nej vel, når de kunne blive så forført, så kan vi også blive det. Hvis vi ser lidt videre på noget af det, han sagde til Efesus, så det er bare, igen, jeg har koncentreret om det, bare for at synliggøre bare én by, der havde med én by at gøre, og hvor meget fokus der er på forførelse i forbindelse med den. Han taler om vildledende ånder, 1 Timotheus 4:1-3. Men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læres hykleri. Folk, der er brændemærket i deres samvittighed, de forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. Igen, vi kommer ikke til at grave i dybden med hver eneste, men det her, det er kristne sammenhæng, der er tale om. Det er lærere, som er brændemærket i deres samvittighed, som har vildledende ånder og dæmoners lærdom, som udbredes ved lønagtige læres hykleri. Det er inde for vores kristne kredse, der advares det her. Paulus skrev det her, så var det fordi, det var en virkelighed, de oplevede. Og når der allerede var den slags, som var begyndt at snige sig ind, og som de oplevede, som de måtte i opgør med, og så lever vi i de sidste tider. Tror I, der er vildledende ånder og dæmoners lærdom virksom til stede i dag i vores kirker?
til.
Absolut. Og vi er nødt til at være vågne over for det, ellers bliver vi forført. Paulus han advarer også konkret ved navnens nævnelse, fordi at han virkelig vil gøre et opgør mod dem, der forfører. Dem, der fører folk vild. Han mente, det var så alvorligt, man skulle advare mod det. 2. Timotheus 2, 16-18. Hold dig fra den ugudelige tomme snak, for de vil komme længere og længere ud i ugudelighed, og deres lære vil brede sig som kraft. Til dem hører Hymenæus og Philetus, som begge er kommet bort fra sandheden med at påstå, at opstandelsen allerede har fundet sted, og de nedbryder troen hos mange. Altså, vi kan blive overrasket over, at opstandelsen allerede har fundet sted, og sandsynligvis havde det noget med gnostisk tænkning og sådan noget. Vi kender ikke detaljerne, men i den her sammenhæng skal vi ikke ned i dybden, men bare fornemme, det var nogen, som nævnes ved navn, fordi de var kendt i menigheden. Tjeneste, som var i menigheden. Det vil være ligesom, hvis overfor jer, jeg fortalte om nogle ledere, som er kendt, og så sige, nu skal I høre, hvor meget de fører vild. Og jeg er ikke engang med, at ville lave navnet der. Men det er bare for, det var det for dem. Og når det var det for dem, bør det ikke også være en virkelighed i dag? Også at vi advarer. Taler som forførelse i de sidste tider. Det er noget af det, der går igen og igen. Der var rigtig meget allerede dengang, og så peges der mod en tid, hvor det ville blive markant værre. 2. Timotheus 3, 1-5. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladeragtige, umådeholdende, brutale, fjender af det onde, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hårdmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Igen, hamrende skarp tale, som siger, det er det her forførelse fører med sig. Det er det her, der vil være nogle af formerne i det. Det er den måde, I vil opleve det og se det. Det vil være frugterne af det forførelse, det vil føre det her med sig. Læg mærke til det, og hold jer fra det. Det var ikke bare Paulus. Og igen, jeg kunne tage mange flere vers med Paulus, for han siger rigtig, rigtig meget om det. Men det har jeg måtte begrænse mig. Peter, han talte også om forførelse. Han advarer mod satans forførelse, for eksempel, i 1. Peter 5, 8-9. Der siger han, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. Igen, det her det med i Bibelen, som en advarsel. Ikke bare til dem, men engang til dig. Vær overvågne og på vagt. Hvorfor? Fordi der er en fjende, som går efter at ødelægge dig. Han går rundt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Som det ofte er med flokken, nogen der har forvildt sig lidt væk fra flokken. Men det er, der er blevet lidt svag, eller sådan. Det er jo det forførelse gør, at man får ført en menighed, eller en leder, eller nogen lidt væk fra beskyttelsen af de andre. Og så er der en brølende løve, der vil ødelægge. Der har en dagsorden. Han advarer mod falske profeter. 2. Peter 2, 1-3. Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmule ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den herre, som købte dem. De nedkalder en brat til indgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser. Og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier, men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. Bibelen advarer om det her. Folk, der vil have opdigtede historier. For mig, jeg tænker, det her er noget, vi i karismatiske kredse er nødt til at forholde os særligt til. For vi har bygget så meget af vores undervisning og åbenbaring og vandring med Gud på personlige historier, folk har, og meget af det kan ikke verificeres eller afprøves. Og så har vi Bibelen, der advarer os om, at noget af forførelsen vil komme med nogen, der vil føre folk til udsvævelser og føre dem væk fra sandhedens veje. Det er deres griskhed, nogen der har lyst til at tjene penge på det, og de har lyst til at lave nogle opdigtede historier, som er særligt fantastiske. Så folk tænker, wow, det er fantastisk, dem ham vil jeg støtte, ham vil jeg lytte på, han har set England, han er kommet til himlen, han er det ene eller andet. Og så har vi dog Bibelen, der så siger, det her det vil være noget af det, der kendetegner. Og dermed siger jeg ikke, at det er falsk det hele, der ikke kan være fantastiske ting. Men det er nødt til at være en del af vores radar, at Bibelen har advaret os om det her. Hvis vi oplever, at der er griskhed, og der er noget, hvor vi begynder at mærke opdigtede historier, kan jeg stole på det her? Så skal vi ikke bare fejle det til side og bare tænke sig ud og sige, nej, men han er sikkert god nok. Så der er grund til, at vi har de her advarsler. Til at vi kan vogte os selv og stande op og spørge Gud, er det her noget? Og i vores usikkerhed, så i hvert fald ikke give for meget plads til det der. Hvis man er i tvivl, så behøver det ikke, at man bliver i tvivl, så er det ikke med det samme, man skal begynde at sige til alle andre, jeg tror, han er en falsk profet eller et eller andet. Men bare selv trække sig tilbage fra, at det skal have påvirkning ind over dit liv. Jeg er usikker på de der historier, om de er opdægte eller sådan, men fint nok, så trækker jeg væk. Han skal ikke have taleret i mit liv. Endnu en med apostlen Peter. Han siger, tag jer i agt. 2. Peter 3, 17-18. Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tag jer i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag. Amen. Så der er noget af hjælp, vi har brug for. Han siger, vær optaget af Jesus. Voks i nåden og erkendelse af Jesus. Der er du beskyttet. Yes, det var ikke bare Paulus, det var ikke bare Peter. Det var også Johannes. Og igen med Johannes, jeg kunne tage mange flere, jeg har bare taget et udpluk af dem. For at give jer fornemmelsen. Han advarer mod forførelse. 1. Johannes 2, 26, så siger han, det der har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Og igen, vi går ikke i detaljen hvert sted. Der var, kunne være interessante studier ved hvert sted. Men det er mere for at give jer fornemmelsen af, hvor udbredt og hvor meget af det her, der var. 2. Johannes 1, 7-11, så taler han om, at de skal holde sig fra bedragerne. For der er gået mange bedragere ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Det er bedragerne og antikrist. Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vores arbejde, men få den fulde løn. En hver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud, men den, der bliver i hans lære, har både faderen og sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen, for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. Det er endnu sådan et skridt i advarslen. Man kunne sige, vogt jer selv, men så siger han, gør jer ikke til del, luk dem ikke ind, giv dem ikke plads. For så gør I et andet, så giver I andel, har I andel i deres forførelse. I hans onde gerninger bliver I delagtige, siger Johannes. Det var også Jesu brødre, Judas og Jakob, de snakker begge to om det også, forførelse. Judas kapitel 1, vers 3-4. Jeg skrev lidt billigt noget, for jeg synes, det igen er interessant. Jeg synes, når Bibelen nærmest profetisk taler om ting, der vil komme i vores tid. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer, og formaner jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige. De misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Allerede dengang, de har sneget sig ind, de er blevet en del af vores fællesskab. Og det er med i vores Bibel for at advare os om, at det vil ske igen i dag. Mm. Det er en virkelighed i dag. Mm. Der er så meget forkyndelse af billig noget. Mm. Yeah. Og det lyder så godt, og et eller andet sted, så er det svært at tænde en grænse for os at sige, fordi selvfølgelig er det dejligt, at Gud har nået af det ene og det andet. Og meget af det kommer tilbage til det, vi også hørte med Johannes i dag. Det er ikke den fulde Bibel. Der kan være dele af Bibelen, I har der, men hvis ikke I har resten med, så er det et sandt, falsk evangelium. Så er det ikke sandheden. Billig noget, det afleverer bare, det er ligesom den Jesus, folk gerne vil have. De vil have sådan en humanistisk Jesus, som har alt det gode, ham som er nået og barmhjertig og tilgiver alle. Men den verdens dommer, som kommer i hen, kommer ridende på en hvid hest, kommer tilbage, og hvor folk, der ser ham, vil blive så skræmt, det vil sige, dæk os bjerge og skjul os for lammene, for han, som sidder på tronens vrede. Altså den Jesus, som er frygtindgydende, generalen, som vil knuse folkene, og der vil være rødt over det hele af hans klædning der, fordi der er blod, der når helt op til, når han skal på Guds vrede skal udmåles. Og så tænker jeg, men det er en del af hjemme Jesus er. Mm. Og den fulde Jesus, det er også ham, der ryddede templet, samtidig så ham, der var så nådig. Mm. Og det vi må tilbage til, det er bare, at det er den fulde Bibel, det er den fulde Jesus, vi er nødt til at have, hvis vi skal være beskyttet mod forførelsen. Jakob, han har også noget at sige om det. Jakob 5, 19-20, så siger han, mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder.
Nej.
Igen, mærk alvorligt i det, at det er noget, som er noget, vi alle sammen kan komme til, og der er et kald til at hjælpe andre. Men så siger han om den her forførelse, at når du får hjulpet en, så har du frelst hans sjæl fra døden. Og har skjult mange synder. Det er alvorlige ting, ikke også? Det er ikke bare deres tænkning, hvor vi hjælper dem til en lidt sundere tænkning. Det er faktisk et frelsesspørgsmål. Og det er faktisk noget, som virkelig kan have alvorlig betydning på synder. Ja. Jeg tror, jeg springer over. Hvis jeg havde tid til det, så Jesus, han har nogle ting at sige til de 7 menigheder, som igen synliggør, hvor meget skræmmende forførelse, der var allerede på den tid. De 7 menigheder, det var et område i Tyrkiet, som man mener, at Johannes var lidt overhyrte for det område, så det er lidt placeret også med rejsen, man kan føre med de 7 menigheder, som sådan ligesom en overhyrte, som rejser fra menighed til menighed. Så da han fik budskaberne fra Jesus til de her menigheder, så var det, fordi det var den rolle, han havde. Og når man så hører om en Jezebel og utugt og den lærer, der er, så tænker man, nej, hvor er det skræmmende, at de menigheder, som var under apostlen Johannes, ikke andet end 60 år, 55 år efter Jesus har etableret kirken fra Pinse. Det er skræmmende. Den form for utugt, som er blevet en del af teologien og sådan noget. Men igen, så bliver tanken, at det kunne være så slemt allerede dengang, så Jesus måtte advare med dundertale de her menigheder. Hvorfor tror vi, at vi er så væsentligt bedre i dag? Hvis menigheder, som var under apostlen Johannes, og havde været under andre af de her topledere, hvis de kunne komme så langt ud, hvad er vores beskyttelse? Hvad gør, at vi har en garanti for, at det ikke kunne være os, Jesus vil sige lignende ting til? Yes. Går vi frem til Jesus, og det han siger til noget af evangelierne. Noget af det var også det, som Inger var inde på. Han advarer specielt om de sidste tider. Matthæus 24:4-5. Der siger Jesus til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Matthæus 24:8-13, lidt længere frem. Alt det der er begyndelsen på vejerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild, og fordi lovløsheden taget overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og igen, nu springer jeg også nogle af de der, Jesus havde mange advarsler, men jeg vil gerne lige videre til årsager. Første årsag til, at det her forførelse er så farligt, det er vores bedrageriske hjerter. Forførelse er giftigt, fordi vi har lyst til den gift. Satan, han ved godt, hvad der drager os og lokker os, hvilken form for chokolade vi kan lide, eller hvad det er. Han giver, da han fristede helt fra begyndelsen af Eva der ved træet, så var det, du kan blive som Gud. Og hun havde vandret med Gud og tænkt, nej, det er mit livs største længsel, det er rigtigt. Og så greb hun det. Satan, han ved, hvad der er vores længsler. Vi har sådan nogle enormt interessante historier i det gamle testament med spåmanden Biliam. I 4. Mosebog kapitel 22. Og vi tager lige nogle forskellige vers for at få nogle glimt fra den historie. Baggrunden det er jo, at spåmanden Biliam, han var kendt i et stort område der, for at have en virkelig kraft til, at når han velsignede, så blev folk velsignet, når han forbandede, så blev de forbandet. I den grad, at kongen af Moab, når han hørte, at den her Israels folk var ved at komme ind i hans område og ville bevæge sig igennem dem, så tilkalder de spåmanden Biliam, for de har hørt, at selveste Egyptens hær er blevet knust ved et mirakel med den her hær, og så tænker han, okay, så kan vi ikke stå imod dem. Men hvad kan vi gøre? Men hvis vi kan få spormanden Biliam til at komme og forbande dem, så har vi en chance. Hvilket siger noget om, hvilket tillid de havde til den her spormand. Så han sender nogle af sine ledere med store gaver til Biliam for at sige, kom og gør det her, forbande dem. Og så kommer vi til historien her. Men Gud, han spurgte sig, Gud, Biliam, spormand der var sammen med Gud om natten, og så siger, hvad skal jeg gøre, Gud? Og så siger Gud til Biliam, du må ikke gå med dem. Du må ikke forbande folket, for det er velsignet. Næste morgen stod Biliam op og sagde til Balaks stormand, drag hjem til jeres land, for Herren, læg mærke til, hvordan han siger det, for Herren vil ikke lade mig gå med jer. Ligesom en mand, der siger, jeg har sådan lyst til, men min kone vil ikke lade mig gå med. Altså, underforstået, jeg har rigtig, rigtig meget lyst til den ære og de penge, I vil give mig. Men Gud siger nej. Det næste, der sker, så er, at de forstår budskabet. Så de sender en ny delegation med større gaver og endnu mere betydningsfulde ledere for at sige, kan du ikke lige overveje det igen? Og han burde jo med det samme sige til dem, ej, Gud har sagt nej, han ombestemmer sig ikke. Men Biliam svarede Balaks mænd, selvom Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hans hus, kan jeg ikke gøre noget som helst, der går imod Herren, min Guds befaling. Men bliv nu her i nat, jeg skal få at vide, hvad Herren mere har at sige til mig. Det der, det er en farlig glidebane, hvor Gud har talt tydeligt, og så skal man have mere. Det fører sig til, at han så, Gud siger, at du får lov at tage med. Så tænker man, har Gud ombestemt sig? Nej. Men her er en nøgle til at forstå, at Gud giver os lov til at blive forført. Hvis vi vil det, hvis vores hjerter vil noget. Det er ligesom sådan en, der er kristen, der har en ikke-kristen kæreste, og bliver ved med at bede, Gud, vil du ikke nok give mig lov til at blive gift med den her person? Og Gud sætter folk og har rådgivning og siger, nej, og personen, jamen, jeg er sådan her så dejlig, hun kan blive frelst. Så der vil være, i løbet af noget tid, så vil de begynde at opleve, at Gud siger ja. Og så siger jeg, det er dæmonisk. Nej, det er Gud, der tillader det, fordi det er den vej, de har valgt. Men det næste historie med spormand Biliam, der stod en engel til at slå ham ihjel, for Gud var så rasende på, at han tog med. Men Gud, du har lige sagt, at han måtte gå. Ja, jeg gav ham lov til at gå, fordi den vej, han lyst til at gå. Men det var min nåde, der reddede ham, for jeg egentlig skulle han have blevet slået ihjel. Og så kommer han, for han så at vide, at han må kun sige det, Gud siger, han skal sige, og det ender så med, at han profeterer velsignelse 4 gange. Og det er nogle af de tydeligste profetier, der er i det gamle testament, men helt fantastisk, helt frem til Jesus. Så man kan ikke være i tvivl om, at det var Gud, der talte, og det var en sand profet. Men det, der så er afslutningen på hans historie, er enormt trist. For vi hører både i det nye testament, og så senere i 4. Mosebog. Det jeg har med her, 4. Mosebog 31:16. Der står der, det var jo dem, kvinderne, det var sådan de her moabitiske prostituerede, tempelprostituerede, som blev sendt ind til folket for at forføre dem. Der efter Biliams ord var skyld i israeliternes troløshed mod Herren i det, der skete ved Peor, så plagen ramte Herrens menighed. Så når man samler det, vi ved om Biliam, så kan vi se, det han sagde til kongen i en eller anden grad, det var, Gud er med det her folk, så du kan ikke have nogen chance imod det. Men hvis du kan få dem til at synde, hvis du kan få dem til at selv gøre noget, som gør Gud vred på dem, så vil Gud selv tage sig af dem. En spormand, der vandrede med Gud med hans hjerte. Åh, jeg vil så gerne den rigdom, jeg vil så gerne det ære, jeg vil gerne sådan den berømmelse. Og jeg tænker, det er med i Bibelen for at synliggøre, hvor farlige vores hjerter er. Ved hvad, det kunne være mig. Jeg vil også gerne have ære og berømmelse. Jeg vil også gerne have penge. Jeg vil også gerne have respekt. Jeg kan ikke lide, når folk ikke kan lide mig. Jeg kan godt lide, når folk kommer og siger, hvad var det godt, Peter, vi mænder jer sådan. Jeg kan ikke lide at tage det der sted. Og det kan godt være, at det ikke er lige så basalt, som det han gjorde. Men jeg tænker, det giver en spejling af vores hjerter. Et andet årsag til forførelse, det har jeg ikke tid til at gå i så meget det her, men det er humanismens bedrag. Der er to primære kendetegn ved sådan humanismen, som er den moderne humanisme, som opstod i anden halvdel af 1800-tallet. Det ene, det er, det ligger i ordet, humanisme, det er centreret om mennesket. Vi har ikke brug for nogen gud. Og det er jo, som Johannes også fortalte med Darwin og Marx og alle de ting der. Men den anden, det er en overdreven optimisme i forhold til menneskets formåen. Alt er muligt for os. De troede, da de kom ud af 1800-tallet, at vi er blevet så kloge, så vi aldrig krig igen, vi er så udviklet, og så kom første verdenskrig, og så kom anden verdenskrig, og så kom den kolde krig, og man må bare sige, at deres mind fornuft førte ikke særlig meget fred med sig. Men det var der, hvor de var. Det var en humanistisk tænkning. Men begge de, dem tror jeg, er en giftig atmosfære, som virkelig kommer ind i vores kirker også. Jeg tror, vi er voldsomt påvirket. Vi er voldsomt påvirket af den der fuldstændige fokus på mig, 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 som er en del af vores samfund. Den er så meget en del af vores kirker. Og den er så meget en del af mit liv. Jeg tror, vi er nødt til at stå ved det her alle sammen, at vi er nødt til at sige, det her, den der gift, der er i verden, humanismen, har ramt mig. Så hvor Bibelen siger, at vi skal lægge vores liv ned, vi skal behandle andre, som om de er mere værd end os. Vi skal underlægge hinanden i ydmyghed og behandle andres tjenester, som, altså, så at mit liv handler om at få alle mulige andre til at blomstre. I stedet så har vores tjenester ofte været mig, mig, mig. Hvordan kan jeg bruge min tid på, at jeg lykkes, og mine netværker, og mine åbninger for at tale, og hvorfor er jeg mest af det? Hvorfor er den menighed, der giver mig mest? Hvorfor? Vi er meget mere påvirket af det, end vi vil gennes ved. Og den her med overdreven optimisme, altså, den ser vi på mange måder. Vi ser den blandt andet ved, at vi har kirker, hvor vi har sådan en tillid til vores menneskelige tænkning, vores forstand, så vi tænker, hvis vi bare får lidt undervisning, så kan vi selv forvandle vores kirker. Og så sidder vi søndag efter søndag efter søndag efter søndag og lytter til den tale, og oplever, at der sker ingenting i vores menigheder. Men vi tænker, så er det bare den næste åbenbaring, jeg skal have det næste. I stedet så bør vi ydmyge os dybt ind for Gud, og så sige, når det ikke sker noget, så er det ikke mig, der skal tage mig sammen og så sige, nu skal jeg bede noget mere, nu skal jeg det ene eller andet, nu skal jeg til en ny konference, nu skal jeg til en ny undervisning. Det er humanistisk påvirkning, vi har en overdreven tillid til vores evner. Og sandheden er, at vi må ydmyge os og så sige, Gud, hvis der skal forvandling til, så er det dig, der må gøre det. Hvis der skal ændring til i mit liv eller i kirken, så er det dig, og min opgave det er at ydmyge mig og give dig plads. Yes. Jeg vil lige frem til Guds hjælpeløsning, og så slutter vi med det. Ja. Selv, I kan høre, hvor hurtigt jeg suser afsted, at jeg har kun taget en tredjedel af versen, men jeg håber, I får den der fornemmelse, hvor meget der er i Bibelen. Jeg håber, det kan blive til en studie, I selv arbejder med. Gud har heldigvis hjælpeløsninger til os. Den første, det er Jesus. Klokkeklare, det Gud peger på, som det er vores løsning, vores hjælp, det er Jesus. 1. Johannes 3, 7-8, der står der, kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er djævlen, for djævlen har synden fra begyndelsen. Nu læg mærke til det. Derfor blev Guds søn åbenbart for at tilintetgøre djævlens gerninger. Han taler om forførelse, taler om, at han forfører djævlen. Og så siger han, Jesus blev åbenbart for at tilintetgøre. Fokuser på Jesus, bliv optaget af Jesus. Der er noget i Jesus, som tilintetgør djævlens gerninger. Hebræerne 5:2, der står der om Jesus, han kan føle med de uvidende og vildfarende. Og det er det samme græske ord, planeo. Igen, det er så dejligt at mærke, at Bibelen kender os som mennesker, og siger, at den her ypperste præst, den medfølgende ypperste præst Jesus, han ved godt, vi er uvidende og vildfarende. Fordi han selv er et skrøbeligt menneske. Så kom til ham, der vil du møde en, der forstår dig. Der ikke anklager dig, men der møder dig med forståelse af, hvorfor det her var vanskeligt for dig. Men samtidig den, der tilintetgør det. Han gav os en daglig mønsterbøn, som jeg tænker også skal være en afgørende grund til, at vi er opmærksom på forførelse. Når han som en del af den der bøn, leder os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde eller det onde. Han mener det virkelig. Altså lige så vel som vi skal bede om det daglige brød at være optaget af det, vi har behov for, så skal vi virkelig hele tiden være optaget. Led mig ikke i fristelse. Altså, hvis ikke der var fare for at blive fristet, så var der ingen grund til at lægge det her helt centralt der i det her bøn. Det er fordi Jesus vil sige, at det her det er en virkelighed, vi er nødt til at dagligt, nødt til at have vedvarende at være opmærksom på. Led os ikke i fristelse. Og så har vi Jesus' store eksempel der, hvor han selv siger, Gud, lad det her bæger gå mig forbi. Og der ser vi den menneskelige side af den, og så siger, jeg har sådan lyst til at slippe for det her, men Gud, ikke min vilje, men din vilje ske. Og der tror jeg, altså sandheden om forførelse er, at det er noget, vi har lyst til. Og der bliver det at ydmyge os sammen med Jesus og kunne stå der, og man skal sige, alt i mit hjerte har lyst til det her. For der vil være sådan en berømmelse eller ære, der er sådan medvind i min tjeneste, eller sådan mange folk vil tale godt om mig. Men jeg oplever bare, at Gud siger, min vej er en anden vej. Og så kan jeg stå med Jesus og græde med ham, og så sige, jeg lægger det ned, fordi jeg vil hellere din vej, selvom det koster noget ind i mit liv. Hvis vi springer den der sidste hjælpeløsning, det er ordet. Og det er bare de her to skrifter, vi slutter med, så I kan slappe af. 2 Timotheus 3, 17, 3, 13-17. Læg mærke til, hvor der tales først om forførelse, så kommer det kendte vers, vi kender om skriften der. Men onde mennesker og bedrager vil komme længere og længere ud i det onde, før andre vil og selv far vil. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og så kommer det her om skriften. Ordet, som er vores løsning i de her tider med forførelse. Et hvert skrift er indløst af Gud, og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Mm. Og så sidste vers her, Romerne 15, 4. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Så far, jeg bare lægger alt det her frem for dig. Her du siger, led os ikke i fristelse. Og du har fyldt dine ord op med advarsler, mange flere end jeg havde tid til at sige med, om hvor meget forførelse der var allerede på apostlenes tid. Og så siger du, der vil komme en tid, som jeg tror, vi lever i dag, hvor det vil blive markant værre. Massivt, så at mange vil føre vildt. Og miste frelsen og alvorlige advarsler, du giver. Og her, vi beder dig om, at du må vække vores hjerter på ny. Bevar os fra den illusion, den humanistiske illusion, at vi er så kloge og så dygtige, og så ved så meget, at vi ikke kan blive forført. Her, giv os sande spejlinger, lad dit ord arbejde i vores hjerter, så vi virkelig ydmyger os og anerkender, hvor skrøbelige vores hjerter er, hvor syge vores hjerter er, hvor meget vi har lyst til at få de ting, som ikke nødvendigvis kommer fra dig. Og hjælp os til at genkende, åbne vores øjne til at se, hvor meget forførelse der er, også inde i kirken i dag, så vi kan blive en modrøst til det, så vi med dit ord plantet i dig og Jesus, i den du er, at vi må blive nogle af dem, der begynder at tale imod det, og vogter vores egne hjerter for den forførelse, som er, både i verden, men også inde i kirken. Tak for din hellige, og du vil hjælpe os. Det er dig, der salver dit ord. Og tak, Jesus, at det er dig, som er den store løsning, som redder os og hjælper os i alt det her. Ja. Bed om, at du må tage det i hver af os, der gør, at vi ikke har forholdt os til alle de tekster, der er om forførelse. Tag det væk fra vores hjerter, så at vi får en tid, hvor vi virkelig må forholde os til det, dit ord faktisk siger om forførelse. Amen.
Amen.